Par to, ka Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu cīņā sāks nopietnas pārmaiņas, runāt sāka jau mēneša sākumā, kad tika aizturēts viens no skaļākajiem pilsoniskās opozīcijas aktīvistiem – blogeris Sergejs Tihanovskis. Pirms nedēļas Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko paziņoja, ka ir uzsākts pārbaudes Bell Gazprom bankā, kuru līdz šim bija vadījis vislielāko iedzīvotāju atbalstu guvušais iespējamais prezidenta amata kandidāts Viktors Babarika. Lai arī šādām izmeklēšanām nesot nekādu politisku motīvu, vakar Viktors Babarika un viņa dēls Edvards tika aizturēti. Kā paziņojuši varas iestāžu pārstāvi, Babariko ir bijis atbildīgs par pretiesiskas darbības organizēšanu un vadīšanu, centies ietekmēt lieciniekus, kā arī pēdējo dienu laikā centies izņemt ievērojumu naudas summu no dažādiem kontiem. Babariko tiekot turēts aizdomās par mahinācijām ar veksaļiem vairāk nekā 60 miljonu dolāru vērtībā un naudas atmazgāšanas schēmu izveidošanu, novirzot naudu uz ārvalstu bankā. Viena no šīm bankām esot bijusi Latvijas ABLV banka. Turklāt, Babariko vadītās Bell Gazprom bankas ierēģi esot saņēmuši arī ievērojumus kukuļus, piešķirot kredītus personām ar sliktu kredītu vēsturi. Līdz ar sankcijām pret Babariko ir bloķēta arī viņa priekšvēlēšanu kampaņas konti, un tas notiek laikā, kad potenciālajiem pretendentiem uz prezidenta krēslu ir jāiesniedz centrālajai vēlēšanu komisijai vismaz 100 tūkstoši savākto iedzīvotāju parakstu. Babariko komanda bija solījusi, ka šodien tiks iesniegts vismaz 500 000 parakstu. Lai paustu savu neapmierinātību par aktīvistu aizturēšanu un pieprasītu viņu atbrīvošanu, vakar Minskas ielās solidāri pulcējās aptuveni 2000 cilvēku, kas izveidoja savdabīgi dzīvo ķēdi gar centrālo neatkarības ielu. Šāda vairumā klusējoša protesta akcija, pat par spīti lietumu, turpinājās 6 stundas un beidzās vien ap vieniem naktī. Kā intervijā Euro Radio norāda filozofs Vladimirs Mackevičs, neapmierinātība sabiedrībā aug.
Pašreizējais noskaņojums sabiedrībā atšķiras no tā, kāds bija 2015., 2010. Gadā vai vēl agrāk. Neapmierinātība ar režīmu ir ārkārtīgi augsta un arī protesta potenciāls ir ļoti augsts. Un šis noskaņojums ir pārņēmis arī cilvēkus, kuri iepriekš par politiku īpaši neinteresējās un vēlēšanās piedalījās ļoti pasīvi. Tagad šie cilvēki ir aktivizējušies. Ko šajā situācijā var darīt valdība? Iepriekš solīto 500 dolāru vidējo algu vairs nav jēgas solīt. Var jau solīt 503 vai 504 dolārus, bet neviens netic, ka šos solījumus var izpildīt, jo naudas jau nav. Jaunu ideju nav, nekā nav. Tāpēc spēks un aizturēšana ir vienīgie līdzekļi, kas ir režīma repertuārā.
Par spīti milicijas darbinieku klātbūtnei vakardienas protesti pagājuši bez aizturēšanas vai iepriekš pieredzētās pārmērīgās spēka pielietošanas. Baltkrievijā notiekošais vakar tika apspriests arī Eiropas Savienības Austrumu partnerības līderu videokonferencē, ko vadīja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen un Eiropadomes prezidents Charles Michels. Pēc šīs konferences Ursula von der Leyen aicināja Baltkrievijas vadību atbrīvot visus politieslodzītos un nodrošināt godīgas vēlēšanas.
Pamat attiecību un pamat brīvību ievērošana ir pati svarīgākā. Baltkrievu varas iestādēm 9. augusta vēlēšanām ir jānodrošina jēgpilnu un konkurētspējīgu politisko sacensību. Visi aizturētie aktīvisti ir nekavējoties jāatbrīvo, likuma vara ir jāievēro un Baltkrievu iedzīvotāji pieprasa demokrātiskas vēlēšanas.
Kā norāda Baltkrievu cilvēktiesību aktīvisti, visticamāk prezidenta vēlēšanu kampaņā gaidām vēl daudz interesanti pavērsieni. Kā viena no iespējām pat tiek minēta arī varbūtība, ka kāda aktīvista tiesa procesa laikā kāds pēkšņi varētu atzīties, piemēram, valsts apvērsuma gatavošanā. Šāda liecība safabricēšana varētu būt iespējama arī tāpēc, ka aizbildinoties ar cīņu pret COVID-19, advokāti pie aizturētajiem pielaisti netiek. Uģis Lībiets, Latvijas radio.